Бүген кешқұрын, яғни 19 декабр Вашингтон уақыты кеш сағат 18-де Вашингтонға қошына Вирджиния штатының Фейерфакс районында Америкадағы ұйғыр жамааты жам болып 1985 жылдағы ұйғыр оқушылар әрекетінің 30 жылдығын дағдылық қатырылды. Хатырлаш палитіні Рабия Қадырханның басшылығыдегі Дүния ұйғыр құрылтайы тәшкілледі. Палиятке Дүния ұйғыр құрылтайының муавин рейсі Үмер Қанат риясетчілік қылды.
Ұйғыр құқылшылар әріптінің 30 жылдықыды хатырлаш мұрасымыға кәйгелігінің әмінің қаршы алымыз. Көп рахмет. Мұшу құқылшылар әріптінің 30 жылдығы мұнасыбеті өлін чын қалбымыздың тәбриклейміз. Әмдә Рабия ханымның бу якында һәммәңләр белсәләр, мошы Америкадагы иң чоң кешелек хукук мукафаты исәпләнгән Томлантус кешелек хукук мукафатын элиш күмәйәтләр булды. Рабия ханымны бу һәммәңләрнең хузурында тәбриклейм.
Дөнья уйгыр курултыйының рәисе Рабия ханым эчилиш нутқы сөзләп 1985 елдагы 12 декабр оқучылар хәрәкәтенең уйгыр хәзерге заман тарихидагы дәвр бөлгүш әһмиятенә алайды тәэкидлде.
Без бу көннең 30 еллыгын аҗайып бер чоң кылып, бүтән яшьларны җыеп, бүтән яшьларга шу яшьлар ханда кылып үзенең халкыга ятәкче булган, шу яшьлар ханда кылып хәзер атылар булып турыпты. Үзенең балалык дәврен сөйләп бирешкә Сүн Америкадагы әмәк бүтән дөньядагы яшьләребезнең вәкилләрен чакырып, әкет үткәзеп беришебез кирәк иде. Бәк әфсус, нургын сәбәпләр тәфәйле бу 30 еллык бәк оддий аз яшьләребез белән, вәшләр гуат булган атларыбыз белән, муш ичимиз дә бар. Шу вакытлык намазны тәшкилләгән каһарманларыбыз белән, вә шу намазга әрешеп кохма чыккан каһарманларыбыз белән бер мәйданда отырып, без дөньяның һәм йөрендә муш намазга катнашканларга алый ихтирам билдирип, шу күнне әсәт без яшьләребезне мушу күн белән уйгытайлы, керәлләребезгә мушу күн белән мәдәт бирәйле дип уны уйштырдык.
Рабия ханым сөзде яна әйне чагыдагы уйгыр оқучылар хәрәкәтенең ятәкчеләргә, шундыйлар бу хәрәкәткә катнашкан барлык намсыз шәхесләргә чөнкур ихтирамын белдерде.
Бу үч баланың бу намазының ятәкчесе икәнлеген аңлап без азырча бу үч баланың отырыгы чыгып, үзенең яшьләргә, акыллары оқучыларга ашындак бер шәрәфле көнне күрсәтүш үмид кылмам. Һәм бу намазга яна чыккан мусын ичидә намаз катнашучылар сөһбәткә Ашу Хытай белән сөһбәткә кергәннәр, һәммәсе бар, кин ахырда оқучыларның сорау биреп, буларның үзенең әһвалын кандай кылып бизгә ашу намазның шу вакытта шундый дәрәҗәдә кәңәйгәнлеген, ун мыңган адам намаз, күч күчләрдән, мәктәп мәктәпләрдән, бу халкыбызны мошындай рух әкәгән бу намазны алды белән Мусабаевның авлады булган Нурмәмәт Мусабай шу намазның җитәкчеләренең берсе икән, нәвәттән үзенең ки мошы намазчыларны үз халкыга сөйләп торышны үмид кылмам.
Бірінің 1985 елідеке ұйғыр оқуғычыла әркетінің етекшілерден бірі. Шындақла нөәтті Дүния ұйғыр құрылтыйының баш катыплық вәзіпісіні өте ватқан Нұр Мұхаммед Мұсабай сөз қылып, жиғым қатнашчыларға мәскүр әркет тәқіді әсілімі бәді.
Ассаламу алейкум, қадырды бәдандашда, Bizden bu nedenle 30 yılının bunda tespit ettiğini ben bilmeyiz. Şu vakti biz 19 yaşı kaldık. Bu hayatının bunda ötek fikrini kullandım. Şu 30 yıllık hayat nasıl isem, ürünce bir güzel bir şehir. Bu güne şunda kayıplaklar, ürünce koçum at, bak kalıplaklar, kalıplar, kalıplaklar, güzel bir ürünce şunda bir tespit etse, bir 10 tercihinin okulcuya biz koçuk şunda çıktık. Koçuk çıkıp, özümüzden hep kanıya telaffirini, fikirlerimizi ötürek sorduk.
O yana 12 dekabr Uyghur oquvchilar harakatining qo'zg'ulish sabablari va jarayoni haqida tushuncha berib, munolani ta'kidladi.
Shu vaqtda vaziyat qizg'inroq edi. Nima sabab bo'lgan bu namoyishda? Yer mutabiq oldi kelib turishlar kimdi? Lekin nazarda ilovi yarisqa bu deb Uyghurning yurgini kelib so'qilib etdi. Tashkilotning boshlig'ida Uyghurlar Xitoyning mustamlik tarixidagi eng yaxshi bir hayot kechirib Yeni Xitay bizə hazır aldab çıxıb atan birimizdəki avtonomiyanın ruha sayılır baxdı. Həm deyirdi Musa yaxşı nədir nimisdə namaz çıxdığından nimiş kimlər çıxıb oxumuş meydana çıxıb gedəndə şu 85-ci il bugünkü bulduğan tragediyanınki bugünkü Uyğurların bulatqan bugünkü keçmiş bunun başlanğan gün olğaçda biz bu oxucular şunu düşünüb şunun qarşısında bugünkü siyasətin bombasının adını üstün biz köçürürük.
Арқадан мәзкур һәркәтнең тәшкиллегүчеләреннән бере, Дөнья Уйгыр курултыйының сабык муавин рәисе Мәмәт Тохты әфәнде сөз кылды. У буныңдан 30 ел борынкы Уйгыр оқучылар һәркәтеге катнашкан барлык кешеләргә чөнкур хөрмәт белән салам юллады.
13-нче декабрь вакасын Нурмәмәт яхшыны кылды. Буның өчен вакыт җыр тохталмыйм. Нурмәмәт белән Мустафа белән шу вакыттагы дуслыгыбызга 30 ел булды. Яни яшландык, чашларыбыз акады, ләкин яни милли көрәшне кандай кылышны тәп унтып калдык. Нургын дусларыбыз азырмы вакытында төрмәләрдә итеп ханлыйран булды. Бу Əslimələrini xil uzunqaç biz yazmadıq, çünki bu işlərinin bəzi qismini atab rəhmət edib çıxdı dostlarımız vətəndə boğun üçün. Şularının bixərtərliliyi üçün biz Nurgun Əslimələrini hazır bu təxil nümkümədik. Mən bu yədə şu ısımsız şu vətəndə qəhəmallı qıqan şu dostlarımızla ən ali ihtiram bildirmək.
Мәмәт Тохты яна 1985-нче елдагы уйгыр оқучылар һәркетенең айны чагыдагы дөнья коммунизм лагерында булсын, яки Хытай мөхиясында булсын, демократия юлыдагы иң булдыркы оқучылар һәркете икәнлегене алайды тәэкидлде.
Мен шу 85-нче 12-нче ай 13-нче көнне җыйган бу вакытта, мыш дөнья гомумдан кин ки 5 ел үзбәгә вакыт калсак, мәсәлән, Шәркы Җанубы Европада демократик мәшәкать җибәде, Шәркы ва Гарби Германия берләште, Америка Венгрия Әлеш өзгүшләр болды, аның үткен сөмсіз тағыр үзілік әріптәші қарышыланды. Өзіміздің көбірек бұлдығаларымыздың Қытайның 89-ын жүлге тиянды бәркәсі. Мұшылағы сөйлішті оғанды ұйығар демократик әркеті, әмісіздің жашыларының әркеті. Мәйлі емеші дүния мақиясыздың демократик әркетлер дегенлерсі метрамыған мәзгіл. Yani bizim okuyucuların hareketi 89. Beijing'de yüzbergen demokratik okuyucuların kitabı şunlar çok gördü. Şunu da 400 yıl buldu yüzbergen.
Ahırda 1985. yılıdaki Uyghur okuyucuların hareketinin yeni bir teşkilli güçsi, hazır Kanada'da yaşavatkan Tursun Nurdun Efendi söz kılıp, bugünkü yaşların kütüldüğün ümidini otturgu koydu.
Yaşlarımız devrengen, yaş vaktlarına tesir kılayız, ömrünün ahırı tesir kılırız. Uğur işi olsa, meyri neyim bozun, davamlaştırsak inin ahırı tutunuz.
Faaliyet devamıdı yine aynı vakitki Uyghur okuyucular hareketinin başka bir kısım katnaşçıları, şahitleri arka arkadan söz kılıp Amerika'da yaşavatkan Uyghur yaşlarına 1980. yıllardaki Uyghur yaşlarının cengivar ruhunu yetküzdü. Мәлім ке, 1985-нче елдеге 12-нче декабр оқуғычылар намайышы ұйғыр азырқы заман тарихыдеге көлімі зор, тәсірі чонғыр болған Қытай мұхиясыдеге әң балдырқы оқуғычылар әркеті есаплынды. Bu namayiş Şinjan Üniversitesinin okuğucularını asas kılan alda ürümçideki bir kançılığan üniversitelerine kengeygen, okuğucular Uyghur Abdunum Rayonluk Partikom ve hükümetke demokratik saylam hukuku kapalatlık kılış, hakiki autonomiya hukuku beriş, Xitay köşmelerini yötgeşini toxtutuş, rayonda yadro sınıqı elip berişini çekleş, Uyghur ve başka yerlik milletlerine yürgüzlüvatkan planlıq toğut siyasetini bekar kılış, hem de milli maritini hakiki terakki kıldırış Katarlı 6 çoğun talepini sunğan. Amalsız kalan dairle ahırda okuğucular vekilleri bilen sohbet ötküzüşke mecbur bulgan. Gerçi 12. dekabr Uyghur okuğucular herkide de otturuğu koyulgan taleple Xitay hükümeti terbiden işe aşırılmağın bolsu mu? Lekin şunundan keyinki Uyghur milli hukuk herketlerge çoğunkur tesir körsetgen idi. Programını kutlan teyarlı.